Knjiga proroka Isaije, 14. glava, od 12. do 20. stiha, da pročitamo kroz Božju pomoć. Kako pade s neba zvezdo Danice, kćeri Zorina, kako se obori na zemlju koji si gazio narode, a govorio si u srcu svom, izaći ću na nebo, više zvezda Božih podignuću presto svoj i sešću na gori zbornoj na strani severnoj, izaći ću u visine nad oblake, izjednačit ću se s višnjim, a ti se upakao svrže u dubinu grobnu. Koji te vide, pogledaće na te i gledaće te govoreći, to li je onaj koji je tresao zemlju, koji je drmao carstva, koji je vasiljenu obraćao u pustinju i gradove njezine raskopavao, roblje svoje nije otpuštao kući. Svi carevi narodni, svi koliki, leže slavno svaki u svojoj kući. A ti si se izbacio iz groba svoga kao gadna grana, kao haljina pobijenih, mačem probodenih koji slaze u jamu kamenu kao pogaženi strv. Nećeš se združiti s njima pogrebom, jer si zemlju svoju zatrao, narod si svoj ubio, neće se spominjati seme zlikovačko dok je veka. Dovde sam želeo da pročitamo u našem prvom čitanju. Pa sada pred svetim licem našeg nebeskog Oca, da se spustimo na kolena naša i da se Bogu pomolimo. Gospode Bože večni, pred Tobom mi se poklanjamo i u našim slabim srcima želju imamo da Tebe Tvorca i Oca našeg nebeskog proslavimo. O Gospode Bože večni, mi bismo želeli celo srce naše da bude Tebi otvoreno i duša naša da se preliva osjećajima najdublje zahvalnosti, osjećajima časti i hvale Tvom imenu. Želeli bismo, o milostivi Bože, da pred Tebe iznesemo prinos koji će Tebi biti ugodan. O Gospode, mi verujemo da Tebe proslavlja sva vojska nebeska. Mi verujemo, o Bože svemogući, da mi ovako slabi i siromašni ne možemo ničim Tvoju slavu učiniti sjajnijom i Tvoje veličanstvo još više uveličati, da ne možemo ništa dodati onome koji je Tvorac sve vasiljene. A opominjemo se, o Gospode, da su neki sveštenici, sinovi Aronovi, pristupili pred oltar Tvoju svetinji Tvojoj sa tuđim plamenom koji nije bio sa Tvoga oltara. I to im je bilo na smrt. O Oče naš nebeski, Ti nas osveti Tvojim duhovnim prisustvom. Ti nas osveštaj, zaodeni nas u svetost i čistotu Hrista, Sina Tvoga. I Ti, o Gospode Bože svemogući, učini da srce naše i um naš bude ispunjeno Tvojim duhovnim puninama. Blagi Bože naš, Ti si Otac naš u Hristu Sinu Tvome, a mi smo mala i slaba deca Tvoja. Ti otvori srca naša i umove naše. Ti, o Gospode Bože večni, otvori Tvoje prebogate nebeske riznice i nas ispuni Tvojim duhovnim darovima. Najveći, najlepši dar, koji je ikad ljudsko srce primilo i koji samo od Tebe dolazi, o Bože, novi izliv, novo ispunjenje Svetog Duha Tvoga, neka ispuni naša slaba srca, da bi Ti naši prinosi bili ugodni, o Bože. Kao što Ti je ugodan bio prilog one siromašne udovice, koja je stavila u haznu doma Tvoga sve što je imala. O Oče naš nebeski, pred Tobom mi se poklanjamo i pogled vere naše upućujemo ka Tvojim nebeskim visinama, odakle nama dolazi svaka pomoć. I opominjemo se, o Gospode Bože večni, tog slavnog dela Tvoga spasenja, tog strašnog i veličanstvenog trenutka, kada si Ti u Hristu, Sinu Tvome, hodeći od Jerusalima do Golgote, u tom hodu po mukama, kroz trpljenje koje se ne može ni sa kakvim drugim trpljenjem na zemlji uporediti, u tom bolu i agoniji smrti, u tom podnošenju suda koji je nama pripadao, korak po korak hodio, u toj strašnoj borbi protiv greha i smrti, ka prestolu večne slave i časti, gde je sva vojska nebeska čekala, o Bože, da se uzvise vrata večna, da uđe Car slave, koji je izašao na visinu, noseći plen, da bi prebogate darove dao ljudima. I mi sada, milostivi Oče naš, želimo i to Tebe molimo, da još jednom u naše sećanje i u naša najdublja, pa i ona duboko sakrivena osjećanja, ureže se taj osjećaj, o Bože, kako su neispitivi Tvoji putevi i čudni, neshvatljivi Tvoji sudovi, savršene pravde, po kojoj pravdi, o Bože večni, svaki greh pravednu platu prima. Kako su neispitive dubine Tvoje premudrosti, kako je neizmerno bogatstvo Tvoje ljubavi i Tvoga milosrđa, o Gospode Bože večni, da si oštricu pravde na sebi iskusio, a blagošću Tvoje ljubavi naše duše k Tebi prigrlio. Blagi Bože naš, sveti i uzvišeni, koji nastavaš u carstvu večne slave, koji si ovde na nizini zemaljskoj hodio u poniženju, u prezrenju, u mukama, neka iz tog Tvog svetog i savršenog primjera, iz te žrtve
koja je svojom veličinom i svojom vrednošću prevazišla sve one svete prinose koji su najavljivali dolazak žrtve te. Iz toga izvora tvoje večne ljubavi, iz tog studenca savršene premudrosti, iz tvojih svetih rana, krv koja je potekla, neka spere s nas svaku manu i mrštinu, svaki dug i svaku krivicu. I neka nas učini, o Gospode Bože večni, sličnim tom svetom i čistom liku kojim si se objavio nama u Hristu Sinu Tvome. Blagi Bože naš, Oče naš nebeski, Ti večni care nebeskoga carstva, nauči nas Ti da u poniznosti, u trpljenju, u istrajnom strpljenju, sa verom i uzdanjem u Tebe, Boga živoga, Boga svemogućega, možemo se odreći samih sebe i svega što je na nizini zemaljskoj i primiti na svoja slaba pleća teret toga krsta koji si nam odredio, jer si nam dao milostivi Oče naš nebeski tu veliku čast koja nije svakom dana na nizini zemaljskoj, da za ime Tvoje, za ime Hrista Sina Tvoga i za sveto svedočanstvo ove spasonosne vere praotaca, proroka i apostola, za svedočanstvo istine i pravde Hrista Sina Tvoga, i mi možemo na nizini zemaljskoj trpeti prezrenje, podsmeh i rug. Mi nismo dostojni te časti da imena Tvoga radi možemo biti poniženi na zemlji. O blagi Bože naš, blagoslovi ovu reč nauke Tvoje i ispuni srca naša tim duhovnim darovima, da to sveto istinito svedočanstvo Tvoje, o Gospode, načini od nas verne istinite svedoke svetog evanđelja, da i mi možemo primiti to sveto i dragoceno mesto u tom neprekinutom nizu Tvojih svetih proroka i apostola, koji su obasjani svetlošću Tvoje svetosti, Tvoje istine, Tvoje ljubavi, Tvoje milosti, Tvoje dobrote i Tvoje silne moći, o Bože, u Hristu Sinu Tvom. Da taj dugački lanac u kome su Tvoji izbranici pružali ruku jedan drugome i predavali to predanje Tvoje svete istine s kolena na koleno, da bi se glas svetog svedočanstva čuo od početka do kraja i da oni koji Tebe tražu mogu Tebe naći, neka ta veza, ta sveta zajednica Oca, Sina i Duha Svetoga i u nama bude, neka bude neprekinuta, neka ostane cela i čvrsta do onoga dana kada ćeš Ti uzdrmati temelje sve vasiljene, kada će se nebo kao knjiga saviti, a stihije zemaljske rastopiti od žestine dolaska Tvoga, kad Ti dođeš kao car nad carevima i gospodar nad gospodarima, jedini nepogrešivi sudija nad svim sudijama, da učiniš kraj grehu i bezakonju i da skupiš stado Tvoje, one nebeske stanove. Blagi Bože naš, Ti učini da se glas istine Tvoje čuje, da videlo Tvoga svjedočanstva svetli, da plamen ljubavi, vere i nadanja plamti, a Ti, o Bože milostivi, skupljaj duše koje si skupo iskupio, da niko ne zakasni, da niko ne izostane, da ni jedna kap te svete i čiste krvi, koja nas je oprala od greha, ne bude bačena u bescenje, da taj broj bude potpun, da se svi skupimo oko prestola slave na visini i u toj beskrajnoj nebeskoj radosti, u društvu svih svetih proroka i apostola, tvojih izbranih svedoka, vernih učenika i svetih mučenika, i naša duša može se spojiti i sjediniti u tom slavopoju, u toj hvali, u toj proslavi i časti tvog svetog imena, kada će kroz te neizmerne prostore tvog nebeskog carstva, a u svetlosti tvog božanskog lica, u savršenom miru čistote, u radosti nebeske sreće tvog spasenja, o Bože, zaoriti se od svih svetih svet, 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 Gospod Bog, svedržitelj. Amen. Kroz Božju svetu pomoć ljubazni, a u ime Gospoda i Spasitelja našeg Isusa Hrista, u našem drugom čitanju ovog prepodneva, želim da čitamo iz Svetog Evanđelja po Jovanu iz prve glave. Sveto Evanđelje po Jovanu iz prve glave želim da čitamo od 29. stiha do 37. stiha kroz Božju pomoć. Gospel according to St. John, chapter 1, from the verse number 29 to the verse number 37, I desire that we read with the help of our Lord. Po Jovanu, prva glava od 29. stiha. A sutra dan vide Jovan Isusa gde ide k njemu i reče: gle, jagnje Božije, koje uze na se grehe sveta. Ovo je onaj za koga ja rekoh: za mnom ide čovek koji preda mnom postade, jer pre mene beše. I ja ga ne znadoh, nego da se javi Izraelju, za to ja dođoh da krstim vodom. I svedoči Jovan govoreći: videh duha gde silazi s neba kao golub i stade na njemu. I ja ga ne znadoh, nego onaj koji me poslada krstim vodom, on mi reče: na koga vidiš da silazi duh i stoji na njemu, to je onaj koji će krstiti Duhom Svetim. I ja videh i zasvedočih da je ovaj Sin Božiji. A sutradan opet stajaše Jovan i dvojica od učenika njegovih, i videvši Isusa gde ide, reče: gle, jagnje Božije. I čuše ga oba učenika kad govoraše i otidoše za Isusom. Dovde sam želeo da pročitamo našem drugom čitanju iz reči našeg Gospoda. Na početku ove glave Svetog Evanđelja po Jovanu, kao zraci jednog zalazećeg sunca što obasjavaju preko cele zemlje pre nego što bude kraj toga dana, tako ove reči vraćaju se na dane, na trenutke koji su davno prošli o kojima nešto je spomenuto u knjizi o Jovu, gde kaže: gde je čovjek bio kada je Gospod stvarao svet? Kada su sve zvezde jutarnje pevale, a sinovi Božji klicali iz naručja svemogućega te silne moći, izašao je u postojanje i ovaj svet u kome se mi nalazimo. Ali velika razlika između tog sveta i sveta koji vidimo oko sebe u današnje vreme je da kad je Bog stvorio svet, svet je bio bez greha. A danas vidimo da je ta ista zemlja natopljena krvlju proroka i apostola i svih svetih izbranika Božijih, koji su smrću posvedočili da su pobedili smrt, koji su svojim životom do kraja posvedočili da je njihov život Hristos, a smrt je samo dobitak. Vidimo da u današnje vreme stanje je slično onom stanju koje je video oko sebe prorok Ilija, kada je kazao: Gospode, proroke tvoje pobiše, oltare tvoje raskopaše, evo ja sam ostao sam. Pa kao da im je i to bilo mnogo, tražili su i njegov život da uzmu, da prekinu. Kada je naš Gospod i Spasitelj hodio po zemlji u telu, kad je išao u susret onim nesrećnicima koji su bili obuzeti zlim duhovima, ti zli duhovi su vikali i padali pred njim. Tako su kazali: zašto si došao pre vremena da nas mučiš? Taj duh pakosti koji traži zaborava čineći zlo, već sada se nalazi u nekom obliku pakla, u neprestanom strahu od onoga što će doći. I svo zlo koje čini ne dajemo nikakve utehe, jer uteha bi bila možda neki trag nečeg dobrog ili senka neke dobrote, a u njemu nema ništa dobro nego samo zlo. On je sam sebi pakao i muka koja nikad ne prestaje. U knjizi proroka Isaije smo pročitali u toj 14. glavi nekoliko stihova koje govori o jednom od zemaljskih careva čije se carstvo rasprostranilo u svim pravcima i mnoge države, mnoga druga carstva su pred njim padala, a njegovo carstvo je nadvladalo. Ali on se u toj svojoj moći toliko uzvisio da je bio spreman da Gospod nad njim pokaže svjedočanstvo svoje moći. I tako ga je Gospod iz te taštine i njegovog zemaljskog veličanstva oborio na prah zemaljski, da bi i taj čovjek koji je bio samo čovjek shvatio da je samo jedan Bog. Ali dok je bio u toj svojoj zemaljskoj moći, lažnoj slavi i taštini, taština znači praznost, praznina, bezvrednost, dok je u tome veličao sebe, u njemu se pokazalo da u njegovom srcu vlada onaj isti. Gospod je nad njim pokazao ono što je određeno za tog kneza tame. Tako ovdje vidimo od 12. stiha kako govori prorok u toj 14. glavi, kako pade s neba zvezdo danice, na srpskom jeziku kaže kćeri zorina ili sine svetlosti, kako se obori na zemlju koji si gazio narode, a govorio si u srcu svom izaći ću na nebo, više zvezda Božih podignuću presto svoj i sešću na gori zbornoj na strani severnoj, izaći ću u visine nad oblake, izjednačit ću se sa višnjim. To nam u kratkim crtama otkriva kako je od onoga Herovima koji je bio pokraj prestola Božjega i ukrašen nebeskom lepotom kroz visost došlo do pobune u njegovom srcu, njegovim mislima i osjećanjima, i kako je on zaželeo ne da proslavlja svoga stvoritelja nego da ustane nasuprot Bogu i da proslavlja samog sebe. Mislim da u pričama Solomonovim stoji napisano negde da visost dolazi pred propast, a preslave je smernost. Tu želju, nameru duha zloga da izađe na nebo, da u ljudskom srcu i u ljudskom shvatanju bude tako uzvišen više zvezda Božijih, sećamo se kako je Gospod kazao procu našem Avramu da će seme njegovo biti kao zvezde na nebu. Taj duh pakosti nastojao je da ostvari tu želju kroz to što bi se uzdigao iznad srca i umova naroda Božjega, da bi svojom lažnom svetlošću pomračio um i zarobio grehom srca onih koji veruju u Boga. Želao je da uzdigne svoj presto, kao što piše negde u poslanici, da se već radi tajna bezakonja i da će se javiti onaj koji će doći u crkvu i sesti u crkvi Božjoj, taj koji se uzdiže više svega što se poštuje ili zove Bog, da pokaže sebe kao da je on Bog. Čovjek bez zakonja, sin pogibli, kojega će Gospod usmrtiti duhom usta svojih reču istine, a iskoreniti ga svetlošću dolaska svoga. I tako i ovdje vidimo da umjesto toga što je nastojao da dobije i da osvoji, da zadobije za sebe kroz sve vekove od kako je čovečanstvo na zemlji, da rod čovečiji, a naročito rod Božiji, oni koji su izbrani, skupo iskupljeni, padnu u tu njegovu prevaru i da budu zavedeni, da se njemu klanjaju, a ne Bogu. Umjesto toga, stoji napisano u 15. stihu, a ti se upakao svrže, to jest pade u dubinu grobnu. I koji te vide, pogledat će na te i gledat će te govoreći, a to li je onaj koji je tresao zemlju, koji je drmao carstva, koji je vasiljeno obraćao u pustinju i gradove njezine raskopavao, roblje svoje nije otpuštao natrag. Naš Gospod i Spasitelj Isus Hristos prikazan je, kao što je kazao, Jovan Krstitelj, gle jagnje Božije. U najvećoj poniznosti, imajući samo jednu želju, samo jednu nameru da ispuni volju nebeskog Oca. Ni u čemu da proslavi sebe, nego da da slavu nebeskom Ocu. Došao je kao jagnje, a u otkrivenju, dok je sveti apostol Jovan gledao kako je prikazana jedna knjiga, knjiga je bila u ruci onoga što je sedao na prestolu i bila je zapečaćena sa 7 pečata i pitao je jedan glas koji se čuo na nebu, ko će da primi tu knjigu iz ruke onoga koji sedi na prestolu, da razlomi pečate i da zagleda u tu knjigu. I niko se nije našao ni na nebu, ni na zemlji. Tako da je Jovan gledajući to otkrivenje osjećao da nešto jako veliko i važno se nalazi u toj knjizi. I kad je video da nikoga ne ima da to učini, on je plakao. Kao što može čovjek plakati kad je bespomoćan. Kad vidi da nešto veliko treba da bude urađeno, a ništa ne može da učini. Pa je došao jedan anđeo da ga uteši i kazao je, nemoj plakati. Gledaj, pobedio je lav od plemena Judina, od kolena Davidova. I kad je Jovan pogledao ponovo, on je vidio da pred prestolom se nalazi jagnje, jagnje kao zaklano. To jagnje kao zaklano nazvano je lav. Onaj koji se tako ponizio i sve od sebe učinio da ispuni volju nebeskog Oca, on je bio pobednik. Njegov je prestol uzvišen sa svrh svake visine. Njegova sila i moć traju sve vekove, a carstvo tame propašće. Kako je naš Gospod Isus Hristos to učinio? Možda jedan deo toga, jedan deo te nauke i tog primjera za koje bi nam trebalo mnogo i mnogo više vremena da zagledamo u to i da pred nama otvorimo kao jednu knjigu, knjigu koja je zapečaćena pečatima koji se razlamaju, knjigu koja je zatvorena, ali koja se otvara na onaj način kao što kaže negde u pojanju, bez prestanka molite se Bogu i izdržite u molenju svom. I na drugom mjestu opet, tek s molitvom, korak po korak, napredak se stvara, a zlotvor se obara. Naprimjer, u 26. glavi po Mateju možemo naći nešto od toga kako se to dogodilo. Kada je naš Gospod i Spasitelj Isus Hristos prolazio kroz tu borbu dok je svršavao, upotpunjavao to delo spasenja koje je došao da učini, da ispuni volju nebeskog Oca. Ovdje kaže, posle molitve u Getsimaniji, posle spavanja učenika koji su bili svedoci toga, dok je on još govorio učenicima, gle, Juda, jedan od 12-orice, dođe i s njim ljudi mnogi s noževima,
sa kolcima, štapovima, od glavara svešteničkih i starešina narodnih. A izdajnik njegov, Juda, dao im je znak govoreći, koga ja celivam, koga ja poljubim, pozdravim poljubcem, celivom, to je taj, držite ga. I odmah pristupivši ka Gospodu, on reče, zdravo učitelju, i celiva ga. A Gospod je odgovorio, prijatelju, šta ćeš ti ovde? Onda se Gospod obratio toj grupi, toj gomili, koji su došli na njega tako naoružani i pitao, koga tražite? A oni su kazali, Isusa iz Nazareta. Gospod je odgovorio, ja sam. I na te reči oni su bili toliko zbunjeni i poplašeni da su uzmicali natrag dok nisu popadali na leđa. Kako je bestidan duh pakosti u jednom grešnom srcu čoveka, možemo vidjeti i po tome što ti ljudi kada su ponovo ustali, stajali su tamo, oni su imali nameru, želju da uhvate Isusa iz Nazareta i da ga odvedu, da bude mučen i ubijen. Ali nisu imali snage, oni su se bojali. Gospod je ponovo kazao, koga tražite? A oni su kazali opet isto, Isusa iz Nazareta. On je odgovorio njima, rekao sam vam da sam ja taj. Kad mene tražite, onda pustite ove druge, neka idu. Da bi se ispunilo ono što je kazao u molitvi svojoj, da od onih koje mu je otac dao, nijednog nije izgubio, da se zbude pismo, samo onaj koji je sam otišao u propast je poginuo. U ovo kratko vreme teško da možemo dovoljno iz toga izvući, ali možemo videti da je tu pokazano, otkriveno, dokazano, posvedočeno ono što je Gospod kazao, da je on dobri pastir koji svoj život polaže za ovce. I onda kaže, nikoga ne uzima od mene, nikoga ne otima od mene, nego ga ja sam od svoje volje polažem za ovce. Ja imam vlast položiti život svoj i uzeti ga opet. Tu zapovest ja sam primio od oca. Zaista, kad kao ljudi u telu sa osjećanjem pratimo te događaje kroz koje je prolazio naš Gospod i Spasitelj, to trpljenje, taj bol, to izgleda vrlo strašno i jeste strašno. Ali da pogledamo sada sa one druge strane. Sa te strane koja otkriva da je to jagnje zaklano, koje je zaklano od postanja sveta, u isto vreme taj slavni car i pobednik, kao što kaže valjda 121. pojanje, junače, dobrodošao, uskrsnu kao spas. Taj junak je junak ne samo u vaskrsenju, nego i u smrti. U trpljenju do same smrti. Kada je naš Spasitelj došao na ovaj svet, rođen kao malo dete, pokrenule su se te sile tame i mraka. U svojoj moći razaranja, uništenja, pakosti, zlobe, mržnje, mračnim delima, krvoprolića, da bi nekako sprečen bio taj glas istine i to delo spasenja. Ali ništa nije moglo da spreči delo Božije. Ništa nije moglo da zaustavi tu reku koja je potekla kao tanki mlaz ispod prestola Božijega, kao što je video
prorok Jezekilj, a koja je svakim korakom bivala sve veća i veća. Nije bilo pritoke, druge reke da se slivaju u tu reku, da je učine većem kao što na zemlji vidimo. Ta jedna reka je rasla i množila se, kao što piše u Delima apostolskim, da je vrlo rasla i množila se reč Božija. Kada je naš Gospod i Spasitelj bio kršten na reci Jordanu, da pokaže pred narodom svedočanstvo svake pravde, kao što je kazao Jovanu Krstitelju, tako nam treba ispuniti svaku pravdu. Potom je otišao u pustinju, u susret jednom teškom i velikom kušanju, koje niko od nas u takvoj, tolikoj meri nije nikada doživeo. I u tom kušanju duh pakosti upotrebio sva svoja lukavstva. I u tom svom lukavstvu duh pakosti je uzeo reč Božju, da na neki način izmeša reči istine sa naukom prevare. I to radi do današnjeg dana. Ali naš Gospod i Spasitelj je upotrebio reč Božju čistu, nepomešanu sa naukom zemaljskom. I tako je tog duha pakosti pobedio. I to je ostalo do današnjeg dana. Ovde vidimo da u tim mukama i u tom trpljenju kroz koje je prolazio naš Spasitelj, on je uvek pobeditelj. Kada je jedan od učenika gospodnjih uzeo nož da ubije slugu poglavara svešteničkoga, ali taj sluga se po svojoj prilici izmakao i nož je proleteo pored njegove glave i odsekao mu uho. Još tako piše. Da je i ime toga sluge poglavara svešteničkog bilo poznato. A Gospod je odgovorio svom učeniku: vrati nož na svoje mesto. Svaki koji se hvata za nož, od noža će poginuti. Ili misliš ti da ja ne mogu sada umoliti oca svoga da mi pošlje više od 12 legija anđela? Ali kako bi se ispunilo što stoji u pismu da ovo treba da bude? U taj čas reče Gospod ljudima: kao na razbojnika, kao na zločinca izašli ste s noževima i sa kolcima da me uhvatite. Svaki dan sam kod vas sedeo učeći u crkvi i niste me uhvatili. Ali ovo je bilo zato da se ispune pisma proročka. Kad je Gospod kazao: kad mene tražite, pustite ove neka idu, on je zaklonio svoje učenike. I učenici, videći da je ovo druga vrsta borbe, ili bar toliko su razumeli, da ona vrsta borbe koju su oni mislili da bi trebalo upotrebiti, ovde nije prihvatljiva, jer je Gospod kazao: vrati nož svoj na njegovo mesto. A tu vrstu borbe u kojoj je naš Gospod upotrebljavao svoje oružje, ne oružje telesnog razaranja, nego oružje duhovno kojim se novi život stvara kroz to delo spasenja koje on čini, ta vrsta borbe učenicima nije bila poznata i oni su se osjetili kao izgubljeni. Oni su se razbežali. A ljudi su uhvatili Isusa, vodili ga ka poglavaru svešteničkom Kajafi, gde su se književnici i starešine narodne sabrali. Petar je išao za njim iz daleka do dvora da vidi šta će biti. Glavari sveštenički i starešine i sav sabor tražili su lažna svedočanstva na Isusa da bi ga ubili. Šta to znači? Oni nisu tražili istinita svedočanstva, ali su tražili svedočanstva da bi njihovom sudu dali izgled zakonitosti, izgled pravde. I da bi takvi, kakvi su bili, mogli osuditi pravednika, ti zlikovci, zločinci, trebali su lažna svedočanstva. I tako to stoji do današnjeg dana. Oni koji žele da pokažu spoljni izgled pobožnosti, a silu duhovnu nemaju u sebi, u svome lukavstvu, ako se čuvaju i ne žele da sami stvaraju laži, čekaju da neko od njihovih slugu to učini, da izmisli neku laž, i onda oni to prenose. Jer im lažno svedočanstvo odgovara. Oni misle da im to pomaže. Ovde vidimo da su došli mnogi lažni svedoci, ali niko nije mogao da sastavi svedočanstvo koje bi bilo dovoljno da osude Hrista na smrt. Zašto? Pa laž govori sama protiv sebe. I u toj svojoj zloj nameri oni nisu mogli da se snađu. Jer nisu imali u sebi duha pobožnosti, nego duha vavilonskog, koji se pokazao u ono vreme kada je Gospod oduzeo ljudima dok su zidali kulu vavilonsku, oduzeo im mogućnost jedinstva. Tako da su govorili različitim jezicima. I nisu se mogli sporazumeti. Tako i ovi svedoci nisu mogli da se sporazumu ni dvojica od tih mnogih koji su dolazili da kažu jednu istu stvar bez veće razlike i dovoljno tešku optužbu da bi osudili Hrista na smrt. Pa su kazali poslednji dvojica koji su izašli da je Gospod kazao u svome učenju ili narodu govorio da on, Hristos, može razvaliti crkvu Božiju i za tri dana načiniti je. Pa prvo, on to nije kazao. Drugo, on je kazao razvalite ovaj hram, pokazujući na svoje telo. Jer su oni s njim govorili sa takvom mržnjom i pakošću kao da bi ga hteli raskinuti, rastrgnuti. A on je kazao razvalite ovaj hram, za tri dana ću ga podignuti. To je bio hram njegovog tela, kojega mi treba da budemo udovi. Kao što je kazao apostol Petar u poslanici, kad dođete k njemu kao kamenu živom, kao steni, kao gori spasenja, tom kamenu koji je od ljudi odbačen, ali od Boga izabran i pribran, što znači posvedočen i održan, i vi kao živo kamenje uziđujte se u tu kuću duhovnu, u to sveto sveštenstvo, da bi se Bogu prinosili prinosi koji su njemu ugodni. Ko je razvalio crkvu Božiju? Ko je razvalio hram u Jerusalimu? Kaže prorok Isaija, gle, nije okračala, nije ništa kraća desnica Gospodnja, mišica njegova nije oslabila da ne može spasti, gresi i bezakonja naša odvojiše nas od Gospoda Boga Savaota. To je srušilo hram Jerusalimski. Gresi i bezakonja roda Izrailjevog. Ne rimska vojska. Ona ista sila koja je srušila zidove Erihonske, povukla se sa zidova Jerusalimskih i oni su popadali. Jer Gospod nije želeo da ima stan gde nastava greh i bezakonje. Ni to svedočanstvo nije bilo dovoljno. Ti bezakonici, ti grešnici, ti zlikovci, zločinci koji su sačinjavali tu takozvanu svetu skupštinu, savet Jerusalimski, sabor naroda Božjega. U samim svojim očima bili su nedovoljno zli da bi mogli ostvariti ono što su želeli. I sada ustaje poglavar sveštenički da bi na neki način on rešio taj zaplet i ostvario njihov cilj. I kaže ovako našem Gospodu: zar ništa ne odgovaraš što ovi na tebe svedoče? I Gospod ćuti. Istina je u tišini svedoči mnogo jasnije i glasnije nego laž koja svedoči protiv sebe. Poglavar sveštenički ponovo progovara. I ovaj put služi se zakonom, zakonom Božijim, da bi ostvario svoje bezakonje. Baš kao što je Sotona u kušanju u pustinji izmešao reč Božiju sa svojim lažima da bi na neki način našeg Gospoda nagovorio da se prikloni grehu. Ali to nije uspelo. Poglavar sveštenički tako kaže: zaklinjem te živim Bogom da nam kažeš jesi li ti Hristos, Sin Božiji. Gospod naš odgovara sada, jer po zakonu, ako poglavar sveštenički nekoga zaklinje, taj mora kazati istinu. I Gospod odgovara: ti kažeš. Šta to znači? Da li bi taj poglavar sveštenički našao nekoga čovjeka na ulici i kazao: zaklinjem te da nam kažeš jesi li ti Hristos, Sin Božiji? Oni su vidjeli da on, da jedan čovjek je samo čovjek, da on nije Hristos, da on nije Sin Božiji. Zašto nije poglavar sveštenički pitao ma koga od njegovih drugova, tih starijih prvosveštenika i drugih sveštenika, njegovih pomoćnika? Da li su oni, koji od njih, sinovi Božiji? Oni su znali da nisu. Sinovi Božiji nisu grešnici. Time što je to pitao Hrista pred tom njihovom velikom skupštinom, taj poglavar sveštenički je posvedočio da je to istina. Da ovo zaista pred njima stoji Sin Božiji. I Gospod kaže: sam kažeš. Ali ja vam kažem da ćete od sada videti Sina čovječija gde sedi s desne strane sile, ide na oblacima nebeskim. Šta to znači? Kad će Gospod doći na oblacima nebeskim? Kad će se pokazati da je on od desne strane sile na visini? Pa pred onima koji veruju, to se pokaže i otkriva onda kad poveruju. A pred onima koji ne veruju, to će se pokazati i otkriti onda kad bude kasno za verovanje i pokajanje. Kad ugledaju sudiju nad sudijama. I tada poglavar sveštenički još jednom prestupi zakon i razdrije haljine svoje, koje po zakonu otvoreno piše da se te haljine ne smeju oštetiti. Razrija haljine svoje i kaže: on huli na Boga. Šta nam trebaju više svedoci? Evo sad ste čuli hulu njegovu. Šta to znači? Oni su trebali svedoke ne zato da bi pronašli istinu, nego da bi skupili neke razloge da osude Hrista. I tada je pitao njih, ceo taj zbor, šta mislite? A oni su odgovorili:
smrt je zaslužio. I tako su oni osudili Boga, ko su to oni. Tako su oni zapečatili sebi sud. Ko su ti oni? Pa u lažnim verama i raznim grupama ljudskim, zemaljskim, jedni optužuju druge. Neznabožci viču da su Jevreji ubili Hrista. Jevreji ne priznaju Hrista da je Hristos i tome slično, ali tamo su bili svi sjedinjeni. U osudi našeg spasitelja, u njegovim mukama, u tom zločinstvu koji su mu naneli, bio je ujedinjen sav rod čovečiji. Lažni poglavari sveštenički, grešni književnici i starešine narodne, lažna skupština lažnog naroda Božijeg. Pa potom Pilat kao sudija, guverner koji upravlja, ali on ne upravlja, nego njime upravlja jedna gomila zlikovaca. Pa onda potom car Irod, koji nije car, nego rob Cezara.